Одним з найінтимніших музичних звірянь Шопена є його вальс «До дієз мінор», опус 64, номер 2. Після кожної його частини, після проникливої у своєму безнадійному смутку першої і третьої, після світлішої, ширшої мелодії ребемоль-мажор середньої частини, настає швидкий, згасаючий рефрен, який говорить: «Смутно, правда? А мені все одно. А мені все одно. Що буде, те й буде». І той помах руки завмирає десь угорі. І знову рефрен у щораз прискоренішому темпі і щораз більш механічному в своєму піанісімо, без виразу «все одно». А певно, що не все одно. І правдивими є зворушливий смуток вальсу і нетанцювальний ретурнель рефрену. І була така хвилина, коли цей чоловік, котрий ні перед ким не відкривався і від штутгарських часів жодного слова не довірив паперу, написав на перев'язаній пачці листів два слова: «Моя біда». Взяв у руки перо, може, навіть підстругав його, подумав хвилинку і написав: «Моя». Мала б це бути дуже важка хвилина. З написанням цих слів важка завіса назавжди опустилася в душі Шопена. Закривала вона величезний шмат життя, заслоняла широченну царину ілюзій. Зачинялися двері молодості. Починалася епоха без надії на щастя. Він набував останньої своєї подоби, як герой Генріха IV Пірандело наприкінці цієї драми, зі словами, якими ця драма закінчується: «І відтепер уже так назавжди, до кінця життя». Не сподівався він уже ніякої правди життя. Залишалася йому тепер тільки правда мистецтва. Це дуже багато, але для людини так мало. Мала пачечка, перев'язана рожевою стрічечкою, видала глухий звук, падаючи на дно шухлядки. Закінчилося. Було це, напевне, вже тоді, коли на його шляху стала інша жінка – Жорж Санд. Скільки ж то пролито чорнила на тему цих стосунків, скільки провадилося суперечок і дискусій, скільки наплодилося на цю тему літературних та напівлітературних творів. А питання, хто ж тут був правий, а хто винуватий, чому все це так заплуталося і чому саме так заплуталося, залишається нерозв'язаний понині. Тут зіткнулися натури дуже різні і дуже складні. І від самого початку можна було передбачити, що нічого доброго з цього знайомства, з цього кохання, з цієї дружби не вийде. В усій цій історії стільки аспектів, скільки їх, як правило, завжди буває в стосунках двох великих людей. І аспектів цих народжується тим більше, чим докладніше аналізується ця проблема. Тут не можна ставати ні на сторону Жорж Санд, ні на сторону Шопена. Обоє вони заплуталися в сітях, які розставили їм їхні власні натури. Вони належали до того типу людей, що швидше могли зректися чого завгодно, але не власного «я». Коли Шопен 1837 року познайомився через Ліста з відомою письменницею, гучна слава, про яку гриміла по всіх салонах, він відчув її небезпечність. Антипатична, зауважив він подумки. І не зогледівсь, як за кілька місяців став уже її коханцем. Жорж Санд була дуже складною особистістю, життя якої можна умовно поділити на дві основні сфери. Одна – це сфера її дивацького романописання, її ексцентричності, її амурів і чудакуватого побуту. Друга – значно менш відома широкій публіці, то була сфера чисто жіноча. І можна навіть сказати, дуже проста – звичайної нареченої, матері, господині, жони, любительниці зимових пейзажів і холодних купань, особи, що любить багато і смачно поїсти, нарешті авторки реалістичних романів, єдиної частини її творчої спадщини, що витримала іспит часом і читається донині. Ці натури переплилися в ній, змішалися, забарвлені найдивовижнішими, зовні суперечливими почуттями, чому сприяло як чудернацьке походження її, так і неймовірні родинні традиції і нечуваний спосіб виховання. Між цими двома сферами існує зв'язка, тягуча матерія, якою можна все виражати і все затемняти. Слова, слова, слова. Гіде Пурталес так каже про авторку Лілії. А жінка так ошатно вбрана в слова. Чудове це визначення. Усе – думки, почуття, вчинки, мотиви – Жорж Санд оповиває в слова, як у шовк, як у ситець, як у папір. Проникнути крізь ці слова і добратися до правди, до суті справи, звичайно, можна. Однак це дуже трудно. Трудність надзвичайна, бо вона вірить у ті свої слова. Думає, що вона щира в ту хвилину, коли вона їх виповідає. А оскільки, врешті-решт, ці нестримні потоки слів взаємосуперечать. Жорж Санд суперечить сама собі. Співжиття з такою особою важке. Предмет її віри не думки, не вчинки, а слова, фрази. Все життя Жорж Санд немов би одна довга фраза, сказав хтось колись. Її красномовність вражаюча. Її терпеливість у писанні можна порівняти лише із посидючістю Крашевського. Як то добре жити? Як же добре, помимо смутків, помимо чоловіків, помимо роздираючих болів? Життя захоплююче. Кохати, бути коханою – оце лиш є щастя. Це справжнє небо, писала вона за кілька років перед знайомством з Шопеном. А під ту пору, коли його пізнала, вона знову була у фазі розчарування. Вона увірувала, що Шопен дасть їй справжнє щастя кохання, задоволення інстинктів, якого досі марно шукала, і забажала його наче нової ляльки, нової забавки. Кохати, бути коханою – це справжнє небо. Але саме в тому і полягала трагедія пані Санд, що вона не вміла кохати. Зате вона вміла бути добрим другом. Є багато прикладів цього. Навесні 1838 року сіть було закинуто. неважко зрозуміти, котра із сторон розпочала складну операцію. Знаменитий величезний лист пані Санд до Войцеха Гжимали відкриває перед нами всі карти тієї гри. Вражає нас мистецтво, з яким Жорж Санд, будучи впевнена, що Гжимала покаже цю епістолярію Фредерікові, зображує становище і провадить цю гру в такий спосіб, що в кожному випадку її демарш має увінчатися успіхом. Бурхливий потік слів цього листа становить майстерну павутину, в яку мусив попастися метелик. Сутність Жорж Санд, говорив про цей лист Гі де Пурталес, виразно проявляється навіть, а може й особливо в тому, що вона старається приховати. Можливо, в цьому листі найдужче вразили Шопена материнські нотки, жартовні, пеліканові, які часом беруть гору над апетитом хтивої кицьки, що облизується на саме лише згадування мишки, нашого малого, як вона називає його в дружньому листі до Гжимали. В цьому листі вона удає безоглядну щирість, завиваючи суть своєї пропозиції в сувої безконечних фраз. Шопен відповів авторці Лелії пристрастю, це не підлягає сумніву. Але, може, найбільше приваблювала його простота, за якою часом приховувалася примітивність материнських проявів цієї ненаситної коханки і ще більш ненаситної опікунки. «Я завжди відчуваю потребу страждати за інших», говорить знаменита авторка. «Завжди потребую живити отой материнський неспокій, що призвичаєвся вже до піклування про істоту страдницьку і стомлену». «Бідна Жорж Санд, бідне дороге дитя», волав в одному зі своїх листів найславетніший і найтрагічніший з її давніх коханців Альфред де Мюссе. «Тобі здавалося, що ти була моя коханка, а ти була лише моєю матір'ю». Метелик остаточно попався в сіті павука. І навіть спочатку ця сітка, така шовкова, така ніжна, заслонила йому цілий світ. Інакше, як же ж бо зважився Шопен на таку відчайдушну і таку непасуючу до його розсудку ідею, як виїзд на зиму 1838-39 року на острів Мальорку? Коханці будували повітряні замки, сподіваючись бозна чого після тієї зими, проведеної на півдні. Приводом стала потреба переміни клімату для дітей мадам Санд, Моріса і Соланж. Шопен хотів сором'язливо приховати свій роман, та коли вони їхали, чутка про нього розійшлася по всій Франції. Друзі коханців усвідомлювали нерозважність цього кроку. Міцкевич назвав Шопена нещастям мадам Жорж Санд, а мадам де Агу, котра знала обох коханців і бачила контури їхніх характерів крізь уточнюючі окуляри власних невдач, заздрощів і злостивості, писала до своєї приятельки мадам Марляні: «Ця мандрівка на Балеари дуже забавляє мене. Я шкодую, що вона не відбулася рік тому, коли Жорж веліла пускати собі кров. Я завжди казала їй, на твоєму місці я краще вже покликала б Шопена. Скількох то б ланцетних порізів уникнула вона в такий спосіб. Не написала б вона листів до Марсії, не завела б роману з Бокажем. Наскільки б це було краще для багатьох порядних людей. Чи надовго вони осіли на Балеарах? Наскільки я знаю їх обох, можу сказати, що вони зневажатимуть одне одного за місяць спільного життя. За своїми натурами це антиподи. І справді, важко собі уявити більший контраст. Та Шопеном тут керувала осліплююча пристрасть, раптове прагнення покінчити зі своїм самотнім життям. Вона веліла йому заплющувати очі на багато речей. Як же могли не шокувати цю людину витонченої натури вульгарні ефектності цієї страшної жінки? Оті пресловуті бурнуси, панталони, сигара. Як могло не вражати таку замкнуту в собі людину її балакливість і штучна щирість, її сповнені мелодраматичних жестів, напівправдиві звіряння кожному зустрічному? Як могли не коробити її жахливі манери? Ось як Елізабет Берет Броунінг описує гостей Жорж Санд у її квартирі. Стовповисько погано вихованих людей, чадячи цигарками і сплювуючи, боготворять її на колінах. Якийсь грек, називаючи її на ім'я, обіймав її обіруч. Якийсь актор, явний нездара, припав до її ніг, називаючи її надзвичайною. «Це примхи дружби», – говорила тоді зі спокійним лагідним презирством оця вища жінка. Або ось така сцена, описана мадам де Агу в листі до Ліста. Четвер, 6 лютого 1840 року. Вчора обід. Жорж Санд, Карлотта, Мерляні, Гжимала, Потоцький, Зегерси. Жорж у досить таки поганому настрої. За обідом вона веліла порожевілому від шампанського Гжималі мацати їй коліно, дослівно, приказуючи, розмовляли про красу колін. «Нумо, Гжимало, скажи мені, як тобі моє коліно?» Гжимала: «Тут рожева шкірка». Жорж: «Ах, та відчепись ти, досить уже, лоскітно, а то подряпаю тебе». Вимушена нудна розмова аж до півночі. «Я не хочу бачити цих людей». І пізніше: «Нас тут мало не повбивали», – пише Жорж Санд з Ноана до мадмуазель де Роз'є. «Мій зять замахнувся молотком на Моріса і, можливо, вбив би його, якби я не кинулася між них. Я вдарила зятя в лице, а він штовхнув мене кулаком у груди». На цю останню сцену Шопен дивився вже відкритими очима. Полуда йому з очей спала. Але на той час, коли він виїздив на Мальорку, він не зауважував цих вульгарних, жалюгідних і надзвичайно земних реалій. Не знав він іще також і французького користолюбства мадам Санд, її прив'язаності до матеріальних благ, звички рахувати кожну копійку. Ця подорож, що заповідалася на таку гарну, стала величезним розчаруванням. Зима на Райському острові випала холодна і дощова, а ніде ж так не мерзнуть, як на півдні, в неопалюваних помешканнях. Цих дивакуватих відпочиваючих ганяли від однієї квартири до другої, аж поки їм нарешті не вдалося поселитися у дуже мальовничому монастирі Вальдемоза, а звідки за 2 роки до того вибралися ченці. Але романтична декорація не могла замінити вигод. Шопен занедужав. «Хворів ці 2 останні тижні, мов пес. Мене лихоманило, незважаючи на 18 ступенів тепла, троянди, апельсини, пальми і фіги. 3 найзнаменитіших на острові лікарі. Один нюхав те, що я випльовував, другий обстукував те, звідки я плював. Третій мацав і слухав, як я плював. Один каже, що я вже здох, другий, що здихаю, третій, що здохну. З одного боку, а в цій хворобі можна, звичайно, бачити загострення прогресуючого туберкульозу, а з другого, це загострення було не таке серйозне, як це представила у своїх листах і спогадах про ту поїздку Жорж Санд. Велику роль в цій хворобі відіграла, напевне, неврастенія, почуття самотності і відірваності від світу. Мабуть, так воно й було. Інакше Шопен не писав би Юліанові Фонтані до Парижа в січні 1839 року. «Надсилаю тобі прелюдії, а за кілька тижнів дістанеш балади, полонези, скерцо». Отже, Шопен компонував на мальорці. Скомпонував він тут передусім один із своїх шедеврів, яким є весь 28-й опус. 24 прелюдії в усіх мажорних і мінорних тональностях. Ми вже згадували про них, говорячи про етюди, з якими вони безсумнівно пов'язані. Деякі письменники, наприклад, Андре Жід, вважають прелюдії Шопена новиною у фортепіанній літературі. Але це зовсім не так. Гуммель, Калькбреннер, Мошелес, із польських композиторів Марія Шимановська писали прелюдії ще до Шопена. А Гуммель навіть створив 24 прелюдії і розташував їх у квінтовій послідовності. Всі ці прелюдії пішли у небуття, а шопенівські живуть. Це свідчить про те, наскільки останні перевищують своїх попередників. Кажуть, що деякі з них були скомпоновані Шопеном перед мальоркою. Говорять навіть, що прелюдію ре мінор Шопен написав у Штутгарті разом з етюдом до мінор. Підтверджень цьому немає. І один тільки Бронарський несміливо пропонує віднести термін скомпонування цього твору до пізніших часів. Але я не сумніваюся в тому, що походить він з мальорки. Свідчить про це його вагнеризм, часте вживання звукової тріади із збільшеною квінтою, який у 1831 році в такій виразній формі у Шопена не зустрічається. Засвідчується також його внутрішній зв'язок з усім циклом. Прелюдія ре мінор – чудовий фінал цієї прекрасної цілості. Прелюдія Шопена – це немов би розсипаний букет різноманітних квітів, укладених одначе в єдине ціле мистецькою рукою композитора. Принцип контрастів, як і внутрішньої спорідненості, цілком витримано тут і завдяки великій свідомості композитора та його інтуїції ці 24 самоцвіти творять монолітну композицію, що грає усіма барвами мистецької райдуги.